Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 13 февраль ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кезектеги 1 сааттык берүүбүздүн Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн, ошондой эле баш мыйзамдын жаңы долбоорун айланасында арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Финполдо мусулмандардын дин башкармалыгы боюнча иш 2020-жылдын декабрь айынан бери тергелип жатат. Бул тууралуу 12-февралда мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда арыз менен аалымдар кеңеши кайрылып, муфтияттын ишин текшерүүнү өтүнгөн. Муфтияттын каржылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу дагы бир териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жүрүп жатат. 12-февралда муфтияттын башкы эсепчиси 2 айга камакка алынды. 10-февралда УКМК ал мыйзамсыз финансылык иштерге шектүү катары кармалганын маалымдаган жана муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталды деп билдирген. Бекиевдин тарапташтары же жактоочулары бул айыптоого расмий комментарий бериши элек. Ошол эле күнү муфтийликти жетектеп турган Максатбек Токтомушев бул ишке шектүү катары кармалып, 1 май райондук соту Токтомушевти өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотту. Өткөн жумада ал азаттыкка курган маегинде ажылыктын акчасы боюнча айтылып жаткан айыптоолор жалган жалаа экенин билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европанын көп мамлекеттеринде коронавируска чалдыккандардын саны азая баштаганы менен карантин чараларын шашылыш жоюу кооптуу экенин эскертти. Уюм коронавирустун мутацияланган түрлөрү жайылып, эмдөө маселеси создугуп жатканын жүйө кылды. Британияда, Түштүк Африкада жана Бразилияда пайда болгон коронавирустун жаңы түрлөрүнүн ондогон мамлекетте аныкталганы кооптонуу жаратууда. Саламаттык сактоо уюмунун эскертүүсүнө карабастан, Чехия парламенти 11-февралда өзгөчө абал режимин узартуу боюнча өкмөттүн сунушун колдогон жок. Буга байланыштуу өкмөт катаал чектөөлөргө бара албай, түнкүсүн коменданттык саат киргизе албай калышы мүмкүн. Чехияда октябрдан бери карантин чектөөлөрү киргизилген. Учурда бул өлкө коронавируска чалдыккандардын саны боюнча Европада Португалиядан кийинки эле 2-нчи орунда турат. Күнүгө вирус орто эсеп менен 8000 адамдан аныкталууда. 10 миллион халкы бар мамлекетте 18000 адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Президент Садыр Жапаров коомдук телерадио берүү корпорациясына курган маегинде көмүскө кардинал деп аталып жаткан экс-депутат Арзбек Бурханов жөнүндө билдирүү жасады. Журналист Алмаз Касмалиев Бурхановду кадр саясатына түздөн-түз кийлигишкен, таасир эткен, көп маселени чечкен киши катары айтып жатышканына эмне дейсиз деген суроо узатты. Садыр Жапаров муну төгүнгө чыгарып, кадр маселесин өзү чечип жатканына токтолду.
Бул эми ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды магап келип, муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем, ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп, бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм. Бирок кадр алып келе турган болсо, мен улуттук коопсуздук кызматына же болбосо ички иштер министрине жөнөтөм. Могу кандай кадр деп. Анан аяктан деле кээ бирөө таза деп келет. Таза деп келгенди койсоң эле баякы кошуна колоң тааныш билиши тарабынан анан момундай баякы бир ушунун иши бар деп анан чыгып калып атпайбы интернет.
Мурдараак дин иштери боюнча комиссиясынын экс башчысы Акин Токталиев муфтийди кызматтан алууга жана өзүн иштен кетирүүгө дал ушул Бурхановдун катышы бар экенин айтып чыккан. Буга улай социалдык түйүндөрдө Бурхановду кадр маселесин чечүүчү киши катары сыпааттагандар пайда болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты 52 жаштагы Арзыбек Бурханов учурда кандай кызматты ээлегени белгисиз. Соңку кезде анын аты дал ушул муфтийдин айланасындагы чырда улам-улам айтылып келет. Өзбекстандын өкмөтү расмий кагаздарды жана маалымат каражаттарын толугу менен латин алфавитине өткөрүү тууралуу токтом кабыл алды. Бул талап 2023-жылдын башынан тарта күчүнө кирет. 1940-жылдардан бери өзбек тили үчүн расмий колдонулган кирилл жазмасынан латин арибине өтүү коңшу мамлекетте 1993-жылы эле пландалган. Ага ылайык 2000-жылга чейин бул алфавитке кайрадан өтүү каралган. Бирок бул план создугуп учурда эки алфавит тең бирдей колдонулуп келет. Былтыр октябрда президент Шавкат Шавкат Мирзиёев өкмөткө толугу менен латын арифине өтүү планын даярдоону тапшырган. 2017 жылы Казакстан латын алфавитине өтүү аракетине киришкен. Казакстан 2025 жылга чейин латын арифине толук өтөөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда латын алфавитине өтүү демилгесин окумуштуулар сунуштап келет, бирок жогорку деңгээлде ал идея четке кагылууда. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 39 жаштагы уулун вице-премьерликке жана Жогорку көзөмөл палатасынын төрагалыгына дайындады. Бул палата каржы-экономикалык маселелерди көзөмөлдөйт. Ошондой эле президент уулу Сердарды мамлекеттик коопсуздук кеңешинин курамына киргизди. Сердар Бердимухамедовдун саясий карьерасы 2016 жылы башталган. Алгач ал парламент депутаты болуп шайланган. Былтырдан бери өнөр жай жана курулуш министрлигин жетектеп келген. Түркмөнстандын маалымат каражаттарында президенттин уулун элдин уулу деп аташат. Сердар көп ирет эл аралык жолугушууларга атасынын ордуна барган.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кезек Борбор Азия апта ичинде деген түрмөгүбүздү микрофондо Лаза Жаныбек кызы.
Арубаңыз угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ашхабадка барышты. Ал эми түркмөн президенти Бердимухамедов уулун орун басары кылып дайындады. Казак туунган улуттар аралык жаңжалына 1 жыл болду. Швецияда Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримовага байланыштуу иш кайрадан каралды. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов уулу Сердар Бердимухамедовду өзүнүн орун басары жана Түркмөнстандын жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы кылып дайындады. 39 жаштагы Сердар үчүн кошумча вице-премьер-министр кызматы да түзүлдү. Кененирээк Эльвира Будачева айтып берет.
Сердар Бердимухамедовду Түркмөнстандын Жогорку көзөмөл палатасынын төрагалыгына дайындоо жөнүндө ушул аптанын башында Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисттери кабарлаган. Бирок анда ал маалымат тастыкталган эмес болчу. Эми президент Бердимухамедовдун уулу эсеп палатасын жетектей тургандыгын журналисттерге президенттин коопсуздук кызматкери билдирген. Сердар Бердимухамедов жаңы кызматында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарларынын бири жана Түркмөнстандын мамлекеттик коопсуздук кеңешинин мүчөсү да болот. Ал эми Түркмен портал сайты Гурбангулу Бердимухамедов өзүнүн орун басарлык кызматы үчүн атайын буйрук чыгарганын жазды. Анда бул буйрук
Министрлер кабинетинин жана мамлекеттик коопсуздук кеңешинин ишин мындан ары өркүндөтүү, ошондой эле мамлекеттик менчикке көзөмөлдү күчөтүү, анын ичинде финансылык ресурстарды туура пайдалануу жана лицензиялык бүтүмдөрдү жүргүзүү максатында
чыгарылганы кабарланды. Түркмөн лидер ошондой эле жаңы вице-премьер-министрдин милдетине санариптештирүү мамлекеттик жана коомдук тартип системасына, саламаттыкты сактоо, билим берүү, каржы жана экономика тармактарына инновациялык технологияларды киргизүү кирет деп билдирди. Ал арада жаңы дайындалган Сердар Бердимухамедов бул кызматка келерден мурун Борбор калаа Ашхабаддагы Түркмөнстандын Жогорку көзөмөл палатасынын имаратында тез арада оңдоо иштерин жүргүзгөн. Азаттык радио Түркмөн кызматынын кабарчысы ал имаратка 8 февралда барып, Сердар Бердимухамедовго атайын эс алуучу жай да курулганын кабарлады.
Мамлекеттик имараттын жанында жайгашкан бардык турак үйлөрдүн сырты жаңыдан сырдалды. Ошондой эле жакын жайгашкан үйлөрдүн жашоочуларына, короолорго жеке унааларын токтотууга тыюу салынды.
Түркмөнстандын президентинин 39 жаштагы уулу буга чейин өлкөнүн өнөр жай жана курулуш министри болуп иштеген. Ал бул кызматка былтыр 7 февралда дайындалган. Ага чейин Сердар Бердимухамедов Ахал облусунун башчысы болуп иштеген. Түркмөн лидеринин уулун кезектеги жогорку кызматка дайындалышы мураскерди таптоо аракети катары кабыл алынууда. Түркмөнстандын президентинин уулу Сердар Бердимухамедовдун саясий карьерасы 2016 жылдын аягында өлкөнүн парламенти мүчөсү болуп шайланганда башталган. Ошондон бери анын коомдук жана саясий активдүүлүгү байкалган. Расмий басылмаларда Сердар Бердимухамедовду элдин уулу деп даңазалап жазышат. Атасы менен кошо эл алдына чыкканда маалымат каражаттары аны муундардын мураскерлиги катары сыпатташат. Сердар Бердимухамедов өлкө жетекчилери катыша турган ар кандай эл аралык иш-чараларга Түркмөнстандын президентинин атынан барып жүргөн. Серепчилердин айтымында президенттин уулун жаңы кызматка дайындоо бийлик сценарийинин бир бөлүгү болуп саналат.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Түркмөн бийлиги бул жумада Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен эл аралык газ куурунун коопсуздугун талкуулады. Талибандын саясий кеңсесинин башчысы Мула Абдулгани Барадар баштаган делегация түркмөн тараптын чакыруусу менен Ашхабадка келген.
Талибандын Катар шаарындагы өкүлү Мухаммед Наим Вардак бул сапар Ашхабаттын расмий чакыруусу менен жүзөгө ашты. Барадар Түркмөнстандын вице-премьери жана тышкы иштер министри менен жолугушканы белгилүү болду.
Мулла Барадар Ахунд Түркмөнстандын чакыруусу менен болгон иш сапарынын алкагында Түркмөн вице-премьер-министри жана тышкы иштер министри Рашид Мередов менен жолугушту.
Деди Вардак. Белгиле кетүүчү жагдай Ашхабаттын расмий билдирүүсүндө түркмөн бийлигинен Талибандын лидерлери кимдер менен жолугушканы ачык айтылган эмес. Ал эми Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары бул жолугушуу тууралуу ооз ачкан жок. Ал эми ооган басылмалары кабарлагандай, талиптер Түркмөнстандын Ооганстандагы долбоорлоруна коркунуч жаратпоого убада беришкен. Түркмөн газын Ооганстан аркылуу Пакистанга жана Индияга алып өткөн узак мөөнөттүү долбоору тапи коопсуздук жана каржы маселелеринен улам илгерилебей турат. Ашхабаттагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Талибандын өкүлдөрү басма сөз жыйын өткөрүп, журналисттердин суроосуна жооп беришти. Алардын өкүлү Сухейл Шахин Түркмөнстандын учурдагы жана келечектеги саясий жана экономикалык колдоосун баса белгиледи.
The Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan.
Түркмөнстан демилгелеген Ооганстандагы инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашуусу өзгөчө мааниге. Түркмөнстан Ооганстан ортосундагы темир жол курулушу сыяктуу долбоорлор Оогонстандын тез арада экономикалык өнүгүүсүнө өлгө болору шексиз. Бир тараптан өлкөбүздүн көз карандысыздыгы үчүн күрөш жүрүп жаткан учурда биз өлкөбүздө жүзөгө ашырылып жаткан баардык улуттук долбоорлордун корголушун камсыз кылабыз жана элибиздин жыргалчылыгы, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууга аракет кылабыз.
Деди Шахин. Талибан кыймылы тапи жана башка инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну жана алардын коопсуздугун толук коргой тургандыгын баса белгиледи. Ашхабаттагы бул сүйлөшүүлөр Пентагон Талибан өзүнө алган милдеттенмесин толук аткарбай жатат деп жарыялагандан кийин өттү. Барадар буга чейин Катардын Борбор каласы Дохада Ооганстан менен АКШнын расмий өкүлдөрү менен жолуккан. Ошондой эле өткөн аптада ал Тегеранда Ирандын башкы дипломаты Джавад Зариф менен сүйлөшкөн. Джон Байдендин администрациясы мурдараак Талибан кыймылы менен АКШ ортосунда былтыр түзүлгөн келишимди карап чыгышарын талиптер өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай жатат деп кооптонуулар бар экенин билдиришкен. Ал келишимде талиптер ок атышууну токтотуп, Аль-Каида террордук тобу менен бардык байланыштарын үзмөк. АКШ болсо Ооганстандагы аскерлерин быйыл майга чейин чыгарып кетмек.
Казакстанда бул жумада Жамбыл облусунун Кордай районундагы казак туунган улуттар аралык жаңжалына бир жыл болду. Анда 11 адам каза болуп, ондогон тургундар жабыркаган. Бийлик казактар менен туугандардын ортосундагы кан төгүүлөр коштолгон жаңжалдын этностор аралык мүнөзүн четке кагып, аны тек гана үй бүлөлүк чыр чатакка салыштырды. Окуя боюнча сот ушул күнгө чейин уланып жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Туура бир жыл мурда 8-февралга караган түнү Кордой районундагы Масанчы, Сортөбө, Каракемер айылдарында жергиликтүү дунгандар менен казактар чатакташа кетишкен. 20 000 жакын калкы бар Масанчы айылы былтыркы тобулоң учурунда эң көп жабыр тарткан кыштак болду. 150 киши жарадар болуп, 11 адам көз жумган. Турак үйлөр, дүкөндөр жана автоунаалар өрттөнгөн. Эң кызыгы тополоңчулар мэриянын имаратына жана маданият үйүнө тийбестен жеке үйлөрдү жана дүкөндөрдү гана талкалашкан. Көчөдө кездешип калган жергиликтүү тургундар азыр жашоо уланып жатканын айтып, айылда баары жайында кырдаал тынч деген жооптон ашыкча сөз чыгарышпайт. Алардын бири Ибрашим Эхонан, кыштакта азыр акыбал дурус болгону менен көчүп кеткендер арбын экенин айтты.
Отношения между нами также осталось. Даже я скажу.
Кетип жаткандар бар. Карым катнашыбыз ойдогудай. Жакшырып калды десек да болот. Айрымдардын ичинде кандайдыр бир таарынычы калды окшойт. Ошол себептен көчүп кетип жатышса керек.
Обида чувствует. От этого обида уезжает, наверное.
Бир караганда кырдаал мындай. Унаа жолдо автоунаалар менен мотороллерлер толуп, чакан базарларда жашылча жемиш сатуу кызуу жүрүп жатат. Быйыл жаз эрте келгендиктен эл бакчада иштеп жатышат. Айрымдары шалгам жана жусай отургузуу үчүн күнөс каналарды куруу менен алек. 2020 жылдагы жаңжалдан кийин Кордай районунун бийлиги тополоңдон жапа чеккен айылдарды калыбына келтирүү иштерин баштады. жолдорду оңдоо, оптикалык интернет менен камсыздоо жана көптөн бери күтүлүп жаткан жаратылыш газ түтүгүн орнотуу иштери аткарылды. Айылда жаңы мектептин курулушу башталып, жер кыртышынын астынан ичүүчү таза суу чыгарылды жана турак жай кезегинде турган жарандарга жана мамлекеттик кызматкерлерге арналып үйлөр салына баштады. Былтыркы кырдаалды тополоңдон кийин оңдолуп жаңыртылган имараттар жана күчөтүлгөн тартипте көчөлөрдү көзөмөлгө алган полиция автоунаасынын арбындыгы гана эске салып турат.
Масанчы аулунун тургундары, Сортөбө аулунун тургундары, соо өзгө улут өкүлдөрүнүн өздөрүнүн ниеттерин негизинде азыр мына мамлекет тилге бет бурус деген оң натыйже алып, мына сонун натыйжесинде мен айтып отурмун, мыңга жуук азамат азыр мамлекет тилде окутуп атыр. Сонымен катар бул энди аймакта мисалы жана мешиттер көп. Мешиттердин тарапынан да мамлекет тилге бейимдөө боюнча курстар уюмдаштырылды.
Дейт Кордай районунун акиминин орун басары Бейкут Жаманкозов. Казакстандын аскер соту Кордой районунда казак дунган жарандарынын чыр чатагында камалган 7 кишинин төртөөнүн жазасын былтыр ноябрда жумшарткан. Ага ылайык айыпталгандардын түрмөдөгү мөөнөтү шарттуу жазага алмаштырылды. Сентябрь айында бул 7 адам кандуу кагылышууга катышканы үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Ушул эле окуяга байланыштуу камалган дагы 3 адамдын жазасы өзгөргөн эмес. Жалпысынан окуя боюнча 50 адам камалган. Калгандарынын сот иштери уланууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Швециянын соту Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп кине коюлган Телия компаниясынын мурунку жетекчилерин актаган өкүмдү күчүндө калтырды. Стокгольмдогу сот 4 февралда өткөн.
2019 жылдын февралында Стокгольмдо өткөн соттун өкүмү менен Телия компаниясынын мурунку 3 жетекчиси акталган. Анда сот шведтер Гүлнара Каримовага пара берген эмес деп тапкан. Бирок 2019 жылдын март айында швед прокуратурасы Стокгольм сотунун 37% өкмөткө таандык болгон компаниянын мурдагы жетекчилерин күнөөсүз деп тапкан өкүмүнө каршы апелляциялык арыз берген. Соттун жүрүшүндө Телия компаниясы которгон акча Гүлнара Каримованын чөнтөгүнө түшкөнү шектүү экени айтылган. Ал эми прокуратура офшордук компанияларга которулган акчаны пара деп санааларын далилдөөгө аракет кылды. Бирок соттун түшүндүрмөсүнө ылайык, кандайдыр бир өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерге акча же башка материалдык баалуулуктарды берүү коррупция болуп эсептелинет. Ал арада башкы прокурор Ким Эндрюс уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун өкүлү менен болгон маегинде коррупциялык мыйзамдардын мындай чечмелениши шылдың деп сыпаттады.
Демек шведтик компаниялар диктаторларга же алардын үй бүлө мүчөлөрүнө пара берүү менен өз бизнесин өркүндөтө алышат. Мындай актоолор Швециянын эл аралык милдеттенмелерин аткара албай жаткандыгын билдирет жана бизден чыккан киришлерди Европа өлкөлөрү, Америка Кошмо Штаттары тазалашы керек болот. Соттор чынында иштин ушундай болушун каалаганынан күмөн санайм.
Ал эми Телия компаниясы мурдагы аткаруучу директору Ларс Нюрнбергдин адвокаты Стефани Плейджел соттун чечимин кубаттады.
Биз соттон Каримованын аты пара алгандардын тизмесинен чыккан жок деген негизде бул ишти жабууну сурандык. Эгерде мыйзам чыгаруучулар мыйзамды жактырбаса, анда аны өзгөртүшү мүмкүн. Негизи жараян ушундай болушу керек.
Мурдараак Telia, Wimpel.com жана MTS уюк компаниялары Өзбекстан телекоммуникация базарына кирүү үчүн Гүлнара Каримовага миллиондогон пара беришкенин мойнуна алышкан. Бул билдирүүдөн кийин АКШнын бийлиги Гүлнара Каримовага расмий айып койгон. Мисалы, 2017 жылы Telia компаниясы АКШнын юстиция министрлиги менен келишим түзүп, 965 миллион доллар айып пул төлөгөн. Бирок бул келишимдин Швеция сотунун өкүмүнө эч кандай тиешеси жок, деди адвокат Стефани Плейджел. 48 жаштагы Гүлнара Каримова Ташкент облусундагы түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелер менен айып коюлуп, былтыр 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Бизден ободо болуңуз.
Конституциялык кеңешме жактырган баш мыйзамдын жаңы долбоору жогорку кеңештин расмий сайтына жарыяланды. Парламенттин басма сөз кызматы жарандар бул документ менен таанышаларын, алардан сунуш пикирлер кабыл алынарын маалымдады. Конституциянын жаңы долбоору коомдук мунасага негизделген документ болду. Жаңы долбоор дагы өзгөрүү же ошол бойдон референдумга коюлабы? Бул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү талкуубуздун коноктору менен тааныштыра кетейин. Талкууга Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрбашев, бул кеңеш менен дагы бир мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Букоев жана жарандык активист Нурсултан Акылбек катышууда. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатсыздар.
Бекболсун агай, мына сизден баштасак, ошентип Конституциялык кеңешпе дээрлик 2.5 айлык талкуудан кийин баш мыйзамдын жаңы долбоорун парламентке жөнөттү. Алгач ушу кыскача түшүндүрө кетесизби? Ошондо ноябрь айында алгач жарыяланган долбоор канчалык өзгөрдү? Балким орто эсеп менен канча пайызга өзгөрдү, канчалык жаңыланды деп айтсак болот?
Рахмат, жакшы суроо экен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Биз 17 ноябрда ошо жанагы жогорку кеңештин депутаттары демилге кылган мыйзамдын долбоорун, баш мыйзамдын долбоорун алганбыз. 20 ноябрдан баштап 3 күндөн кийин деп айтсак болот да, конституциялык кеңешме түзүлүп, аны ошол эле күнү биз иштей баштадык. Мына ошон менен өзүңүз айткандай 2.5 ай иштедик. 2.5 ай жакшы иштедик деп ойлойм да. Баягы эч кандай бир жакшы кеңеш менен дагы составы жакшы болуптур. Адамдар өзүнүн сунуштарын беришти. Бизге ошо 1000 жакын сунуш түштү. Ар кандай ой пикирлер айтылды. Биз бүт баардыгына мүмкүнчүлүк берген аракет кылдык. Мисалы үчүн конституциялык кеңеш менен эле эмес, сырттан келген адамдар дагы биздин секцияларда, пленардык чогулуштарда, жыйналыштарда өздөрүнүн оюн айтканга мүмкүнчүлүк алышты. Ошон үчүн биздин иш ушундай узакка созулган, ушундай болуп калды окшойт. Эми сиздин сурооңузга так жооп берсем, мисалы үчүн ошо биз алган долбоордун концепциясын биз өзгөрткөн жокпуз. Долбоордун структурасын өзгөрткөн жокпуз. Туура 5-бөлүмдү биз узарттык бир аз, анткени анын дагы өзүнүн себеби бар. А калган баардык беренелер боюнча өзүбүздүн оюбузду, баягы сунуштарды угуп, өзүбүздүн оюбуз менен талкуулап, анан баардык беренелер боюнча негизинен жаңы өзгөртүү киргизип чыктык.
Ошондо баардык беренелер өзгөрдү десек болобу? Ар бир өзгөрдү десек болобу? Кандай деңгээлде өзгөрүүгө учурадыбы?
Учурады. Ар бири, мисалы үчүн, мен эми 100% деп айтпасам дагы 90% бүт баардыгы ушу учурады. Анткени аякта баягы терминдер өзгөрүп калышы мүмкүн, жоболору положение деп коет, жоболор өзгөрүп калышы мүмкүн, башка бир жаңы принциптер кириши мүмкүн. Ошон үчүн булар баягы мындай бир илимий жактан көз караш боюнча мындай бир обработкадан же болбосо иштелип өттү да. Бул жерден айтайын деген бул, биринчиден бул биздин баш мыйзамдын долбоору биринчи жолу кыргызча жазылып атат мен билгенден. Анын экинчиси болсо, бул жерде биз бирөөнөн көчүрүп алган жокпуз. Ар бир берене боюнча өзүбүздүн оюбузду айтып, баягы ээн эркин талкуулагандан кийин ошону түзүп чыктык.
Кенжебек мырза, мына сиз дагы кеңешмеге мүчө болдуңуз, анан ушул кеңешме иштеп аткан учурда жүздөгөн сунуштар келип түштү деп айтылып атпадыбы? Айтылып атпайбы? Анан сиздин баамыңызда ушул конституциянын жаңы долбоорунда коомдун баардык катмарынын пикири эске алынды деп айтсак болобу?
Да, болсо керек ошол убакта түшкөн сунуштардан. Анткени ал жерде менин билишимче мынакей төрага тарабынан, Бекболсун Шимекович тарабынан секретариат түзүлдү. Кире бериштен академ науктун имаратында болгондуктан кире бериштен ал жерде эч кандай запрет жок. Кире бериште жазуу жүзүндө да, ооз эки түрүндө да 3 секцияга бөлүнгөн. Ошол жерге келип туруп мындай оюн ооз эки түрүндө айтып, жазуун тыштап ошол иштердин баардыгы жүрдү да. Эми алардын баардыгын албетте кабыл ала бербейсиң, реалдуу мындай жакшы кабыл ала турган сунуштар. А бирок ошол жердеги кеңешмелердин мүчөлөрүнүн өзүнүн деле көп ойлору ошол келген сунуштар менен төп келип атты да.
Ошондо коомдук бир компромисс табылды деп айтсак болобу бул долбоорго байланыштуу?
Эми ошол аракет жогорку деңгээлде болду го дейм. Ал эми мисалы көп сунуштардын бири өлүм жазасы кирсин деген сунуш. Эми аны албетте баягы карап туруң, бирок аны киргизе алган жокпуз да кээ бир себептерден. Ошондуктан ошондой кээ бир радикалдуу сунуштар бар, аларды албетте угасың, бирок кабыл ала албаган моменттер көп болду.
Конституциянын ошо баштапкы долбоору ноябрь айында жарыяланганда бир топ сын пикирлер айтылып, мындан улам дем алыш күндөрү жарандык активисттер нааразылык акцияларын уюштуруп келишти. Андай акцияга айрымдарына Нурсултан Акылбек жарандык активист дагы сиз катыштыңыз. Мына эми конституциянын жаңы долбоору менен таанышсаңыз керек, э, сайтка жарыяланды. Сиздин купулуңузга толдубу?
Мен биринчиден коомдук компромисс дегенден өтө алыс нерсе. Анткени бул жерде коомдо абдан чоң ажырым пайда болот. Экинчиден конституциялык кеңеш менен мындай түзүмүндө баягы коомдук компромисске аракет кылынган жок да. Анткени ал жерде көбүнчө мисалы үчүн заман баап мындай Кыргызстан алда кандай кетет деген маселелер каралган жок. Экинчиден мен башынан айтып кеткем, бул конституциялык мындай кеңешме түзүлүшү өзү мыйзамсыз. Анткени ал ошол убактагы президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамутовдун колу менен түзүлгөн. Президенттин эч кандай андай укугу жок. Бул жерде өзүнүн ишмердүүлүгүн наша чапты деген. Экинчиден Бекбосун Ишенбекович айтып атат, бул конституцияны өзүбүз жаздык деп. Эми өзүбүз жазганыбыз билинип турат, анткени бул жерде эң мындай сабатсыз конституция болуп түзүлүптүр. Анткени бир эле түшүнүктөрдөн 3-4 кайталанып, юридикалык терминдер жок. Сыйлоо, урматтуу, андай мындай моралдык кодекс дейт. Моралдык кодекстан бизде кодификация болгон эмес да. Ошон үчүн менин оюмча бул абдан бир мындай келечекке карай бир чоң миналарды калтырып кетет.
Негизи сунуштарды берсеңиздер болот деп конституциялык кеңешме айтып келбедиби? Мисалы сиз сунуштарыңызды бере алдыңызбы?
Биз биринчиден башынан эле айтканбыз, биз эки базиске көңүл буруп, биринчиден бул парламент просроченный парламент. Просроченный парламент элдин келечегин аныкталбайт. Мисалы үчүн сиздин азаттык менен болгон мисалы үчүн 5 жылдык келишимиңиз болсо, 5 жылдык келишимден кийин сиз ишмердүүлүк жүргүзө албайсыз да. А бул жерде 5 эмес 6 жылдан уже өтүп атат. Экинчиден биз айтканбыз, коомдук компромисс болушу үчүн жаңы парламент келип, жаңы парламент деген бул жаңы компромисске, жаңы күчтөр ошол баягы пайыздын 7%дан 3% түшүрүп, бир 5-6 жаңы партия келип, анан кийин коомдук дискуссия болгондон кийин, анан кийин референдум болуш керек эле деп биз ошону айтканбыз. Мурдагы конституция идеалдуу эмес эле, бирок азыркы убактагы конституциялык кеңешме дагы, жогорку кеңеш дагы ошол эле президенттин милдетин аткарган адамдардын эч кандай укугу жок. Бул Кыргызстандын келечегинде абдан бир чоң тоскоолдук болот.
Бекбос мырза, негизи ушул маселе көптөн бери талкууланып келбедиби? Конституциялык кеңеш менен түзүлгөнү канчалык мыйзамдуу болду, мыйзамсыз болду депчи, бирок кантсе да долбоор даярдалды, бир канча адам мүчө болуп иштешти. Ушул мындай айыптоолорго сиз негизи кандай жооп бересиз азыр?
Эми мындай деп айтсак болот да, бул баш мыйзамды окуган киши, азыркы иштеп аткан баш мыйзамды окуган киши, түшүнгөн киши мындай сөздөрдү айтпайт эле. Мисалы үчүн мен Нур Султанды таарынткым келбейт. Мисалы үчүн баш мыйзамдын 68 беренеси бар, 65 беренеси бар. Азыркы иштеп аткан баш мыйзам. Мына ошонун негизинде Талант Мамбетов тиги президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. Анан ошол эле президенттин милдетин аткаруучуга толугу менен президенттин баягы укуктары берилет. Аны берилбей калды, мыйзамсыз деген. Эми мыйзамсыз деген сөздү мен 3 айдан бери угуп келатам. Бүт баары эле мыйзамсыз, силер да мыйзамсызсыңар, тиги да мыйзамсыз, жогорку кеңеш да мыйзамсыз дейт. Эми мыйзамсыз болгондон кийин мыйзамдуу жагы кайсы экенин булар айтып түшүндүрсө болмок да. Мына ушул эки беренин негизинде президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамутовдун указы менен биз иштедик, ошон үчүн бул мыйзамдуу. Эми жогорку кеңешке тийишип атат, айтып атат, эми мындай 70 беренени карагыла, 71 беренени карагыла. Туура 70 беренеде мен иштеп аткан баш мыйзам жөнүндө айтып атам да, 70 беренеде турат, жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө шайланат депчи. Ошондон кийин эле 71 беренеде турат, кийинки шайланып келген жогорку кеңештин биринчи заседаниясы өткөндө мурунку жогорку кеңештин мөөнөтү бүтөт деп турат. Ошон үчүн бул жерде менимче бүт баардыгы эле мыйзамдуу. Анан бул дагы бир айта турган нерсе, мисалы үчүн мамлекетти жалаң эле укуктук нормалар эмес, адап акылактык нормалар менен башкарат. Мисалы үчүн нравственность дегенди бизди эң биринчи сындап чыгышты. Эгерде мындай айтканда баягы Всеобщая декларация прав человека деп коет, жанагы граждандык, жарандык, ошолордун баардыгын декларацияны барсын карасаңар, аякта деле адеп акылактык деген нормалар бар. Бул эл аралык укуктун нормалары да, ошон үчүн бул жерде
нормаларга
жөнүндө сүйлөп койбой, ошолордун баарысын жөнүндө келтириш керек.
Нормаларга келебиз. Негизи бүгүн баардык беренелерди батыра албагандыктан көбүрөөк мамлекеттик бийлик органдары тууралуу кеп кылалы дегенбиз. Бирок ага өтөрдөн мурда Нурсултан көтөрүп калган маселе боюнча Кенжебек мырза сиздин пикирди билип кетели. Анткени Венеция комиссиясы дагы азыркы парламенттин мындай олуттуу реформаларды негизичи, анын ичинде конституциялык реформаны жүзөгө ашырууга моралдык дагы мындай укугу жок дегендей тыянагын чыгарбады беле негизичи. Анан ушул конституцияны 80 депутат демилге өтөрүп чыгарып атпайбы? Ошондо жоопкерчиликти дагы ушул парламент алабы?
Эми мындай мыйзамдуу жагын дегенде 5 октябрда мынакей шайлоолор өтө ыплас туура эмес, сатылуулар менен өттү деп туруп бийлик алмашты, туурабы? Малда карасаң мыйзамдуу эмес да. Анан кийин 10-жылы да азыркы биз иштеп аткан конституцияны ошол конституция мыйзамдуу кабыл алган деп ким айтат? Же болсо ушул эле юристтер азыр 10-жылда конституцияны эмне тааныбай койдубу? Ал конституцияны ким түзгөн? Декрет менен түзүлгөн. Аны референдумду ким жарыялаган? Декрет менен жарыялаган. Декрет биздин мыйзамда жок. Ошондуктан мен ойлойм, кээ бир ушундай форс-мажордук убакта, кечеги октябрьский неме события сыяктуу убакыттан кийин мамлекетте ушундай кырдаал жараланда, президенттин указы менен конституциялык кеңеш менен түзүлүп жаңы конституциялык реформага барабыз деп атса, ошондуктан биз конституциялык мүчөгө президенттин указында бул нормативдик укуктук акт болуп эсептелинет. Ну ошо менен карашып кирип туруп биз иштедик, анткени акыбал ушундай болду, ситуациядан чыгыш керек. Чыккандан кийин кайра эле мурунку немеге кирип кетпестен жаңы конституцияны оңдоп түздөп туруп жаңы системага же таза парламенттик, же таза президенттик аралаш эч ким жооп бербеген конституция же система менен жүрө берген болбойт деген коомдук пикир болгон. Мен өзүм да ошону эме карманган. Ошондуктан жаңы конституционный реформадан баштоо бул туура эле. А бирок эми көп мен сыйлаган юристтер бул кеңешмеге келип катышпады. Албетте мени ошол өкүндүрөт. Алар баягы өзүнүн позициясынан ошо бул туура эмес түзүлдү депчи. Бирок туура эмес түзүлгөнү менен кетип баратат да. Поезд кетип баратат, указ түзүлдү, мынакей референдум жарыяланып атат жаңы конституцияны кабыл алууда. Ошондо анча-мынча амбицияны коюп туруп келип кошулуп туруп жаңы түздөп туруп эң мыкты проектине иштеп чыксак болмок. Бирок көптөгөн юристтер же болбосо биздин эксперттер ошол кеңешмеге кирбей калды. Бул өкүнүчтүү факт.
Конституциялык кеңешме кандай түзүлгөнү боюнча ушинтип пикирлер кала берүүдө. Биз азыр ушу мамлекеттик бийлик органдары тууралуу кеп кылсак, бул конституция дегенде эле эң биринчи кезекте ушу президент аткаруу бийлигин өзү жетектейт деген берене көпчүлүктүн оозунда талкууланып жатат. Ошондо Бекбосун мырза, мына ушул жаңы долбоор кабылдана турган болсо, президент эки тизгин бир чылбырды колго алат, аны менен кошо баардык жоопкерчиликти колго алат деп айтсак болобу?
Болот. Бул маселени биз ошо 10-январга чейин абдан кызуу талкууладык да, бирок 10-январда референдум болбоду шайлоо менен эле катарчы. Ошондо референдумга катышкан биздин жарандардын 80%тен ашыгы президенттик башкаруу деп тандап алышты. Демек бул элдин эрки. Мисалы үчүн мына менин коллегаларым абдан жакшы билет, элдин эрки деген бул закондо мыйзамдан жогору турат да. Ошонун негизинде мыйзам түзүлөт. Ошон үчүн ошондон кийин биз баягы 10-январдагы референдумдан чечимден кийин биз президенттик башкарууга ылайыкташкан баш мыйзамды беришибиз керек болчу. Конституциялык кеңешме. Мына ошого ылайыктап биз жазып чыктык. Бул жерде абдан туура көп нааразычылыктар
болду. Бирок тиги президенттик башкарууга ылайыкташкан конституциянын долбоору референдумга чейин эле жазыла баштаган, э?
Эми жаза берсе ал эч кандай мындай бир мисалы үчүн бул илимий подход да. Мисалы үчүн ар ким өзү эркин ойлоого, өзүнүн оюн эркин айтууга укуктуу деп атпайбыз. Мына үчөөбүз отурабыз, төртөөбүз отурабыз, төртөөбүздүн оюбуз төрт башка болот, чынбы? Ошон үчүн бул жерде эч кандай бир мындай бир мыйзам бузуу деген жок. Анан ошондон кийин мына биз президенттик башкарууга ылайыктап баш мыйзамды жазып бердик. Анан ошол эле убакта мына көпчүлүгү анчасынан Кенжебек Сатымкулов ушундай ошо биздин баягы конституциялык кеңеш менен өтө активдүү мүчөсү катары бул киши дагы көп маселелерди көтөрдү. Биз бул жакшы жактарын алып баягы бүт баарын эске алганга аракет кылдык. Мына ошол убакта мындай деген сөз чыгып калды да, президенттин ыйгарым укугу чоң болуп калды депчи. Туура. Эмне үчүн президенттин ыйгарым укугу чоң болуп калды? Анткени президент башкаруунун президенттик башкарууну алгандан кийин президент мамлекеттин башчысы болот, президент аткаруу бийлигинин башчысы болот, президент конституциянын гаранты болот, адам укугунун гаранты болот, президент бүт баардык баягы мамлекеттик бийликтердин бүт баарысын баштарын баягы чогултуп ынтымак түш дегенге шарт түзөт. Андан башка президент коргоо куралдуу күчтөрдүн башкы жетекчиси болот да. Ошон үчүн ошончо көп функция аткаргандан кийин демек ошого ылайыктуу биз полномочияны беришибиз керек болчу. Анан ошол эле убакта ошондой жоопкерчиликти биз анын астына коюшубуз керек болчу.
Функция демекчи, негизи конституциянын жаңы долбоору жарыялагандан бери бир катар жарандык активисттер, коомдук ишмерлер, депутаттар пикирлерин билдирип жатышат. Алардын бири коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев фейсбукка пикирин жазган эле. Биз анын өзүнүн да пикирин сурап көрдүк. Бул президенттин аткаруу бийлигин көзөмөлдөө функциясына байланыштуу пикир эле, анда угуп алсак.
Биз айтып келатабыз, бир адам өлкө үчүн, мамлекет үчүн жоопкерчиликти алсын, милдетти алсын, ошол жооп берсин деп. Бирок бул түзүмдө президент аткаруу бийлигинин башында турат, башкарат деп турат дагы. Экинчи жеринде жазылып турат, эгерде өкмөт ишине жогорку кеңеш канагаттандыраарлык эмес дегендей баа берсе, анда өкмөттүн жоопкерчилигин президент карайт деп атат. президент ошо өкмөттү өзү башкарып, өзү башында тургандан кийин өзүнүн жоопкерчилиги эмес, өкмөттүн жоопкерчилиги. Башкаруусун башкарып, бирок жоопкерчилиги экинчи жакка өтүп кетип атат да. Президенттин жоопкерчилиги, тикелей жоопкерчилиги жок болуп калып жатат. Ошон үчүн менин оюмча бул конституцияны баштан аяк сыдырып, бир концепцияга, бир багытка ички карама каршылык жок абалга чейин иштеп чыгыш керек.
Эми Бекболот мырза, Эмилбек Каптагаев айткандай, президенттин ошо аткаруу бийлигине болгон жоопкерчилигине байланыштуу мындай карама каршылыктуу беренелер камтылып, балким президенттин өкмөттүн ишине байланыштуу жоопкерчилиги так белгиленбей калган жокпу?
Биринчиден, бизде өкмөт деген сөз жок.
Министрлер кабинети.
Да, министр ошо Эмилбек Саламатовичке айтат элем, өкмөт деген бизде сөз жок. Министрлер кабинети деген бар. Ошол эле убакта президенттин администрациясы деген бар. Мына ошону карап көрүңүздөр. Мисалы үчүн классикалык түрдө президенттик башкаруу бул америкалык система. Мына биз шулардын бүт баардыгын карап окуп чыктык, тиягын карадык, буягын карадык. Анан ушу биз америкалык системага жакындатканга аракет кылдык да. Биз толук эле болуп калды деп айта албайм.
Азыркта конгресс абдан күчтүү,
конгресс эмес, парламент
абдан күчтүү.
Абдан туура көтөрүп атасыз. Мисалы үчүн конгрессте, конгресс эки палатадан турат американын. Ошонун вице президент деген азыр бизде жок вице президент. Бул долбоордо да каралган эмес. Вице президент, американын вице президенти сенаттын башында отурат. Парламенттин башында отурат да. Ошон үчүн аяктын ошондой өзгөчөлүгү бар. А биз буга бара албайбыз. Ошондо америкалык система боюнча президенттин администрациясы аткаруу бийлиги деп турат. Ошон үчүн ага биз президенттин администрациясынын жетекчисин ошол жанагы министрлер кабинетинин башчысы ошол эле бир эле убакта президенттин администрациясынын жетекчисинин функциясын аткарсын деп атабыз да. Анткени кош бийлик түзүлүп калган бизде ушундай көп жылдан бери, ошону жоюлу деп атабыз. Анан президенттин жеке өзүнүн жоопкерчилигин күчтөйүн деп
атабыз. Айтор, министрлер кабинетинин төрагасы жакшы иштебей койду, жогорку кеңеш аларга ишеним көрсөткөн жок дейли. Ошол маалда жоопкерчилик ким алат? Аны тандаган президент алабы?
Президент алат, президент алат. Бүт бардыгын жоопкерчилигин президент алат. Жогорку кеңеш бир гана жерде карашы мүмкүн да, ал баягы бюджеттин, бюджетти бекитет, ошо бюджеттин аткарылышы боюнча тиги эменин министрлер кабинетинин отчетун угат.
Нурсултан, сиздин пикирди сурай кетейин, анткени буга чейин эле жаңы долбоор жарыяланганда эле тең салмактуулук сакталдыбы бийлик бутактарынын ортосунда деген маселе катуу талкууланып келбедиби? Анан америкадагы системага жакындатканга аракет кылдык деп Бекболот мырза сиз дагы айтып кеттиңиз. Шундай бир тең салмактуулукту байкай алдыңызбы? Сиз таанышып чыктыңызбы?
Мен биринчиден бир маселеге токтолуп кетейин. Мораль, адеп, ахлак деп атышпайбы? Бирок исполняющий обязанности президента Талант Мамутов Кыргызстан партиясынан жүргөн. Ал партиянын айынан ошол октябрь айындагы окуялар бул бир. Экинчиден, шайлоо эмнеге бузулду? Мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан шайлоонун мындай эбегейсиз бузуулар, баягы сатып алуулар болгондуктан болуп атпайбы? Инициаторлордун сайтына списогун карагыла. Отурушпайбы бардыгы, туурабы коллегаларыңыз? Абжалиев отурат, там башка Талант Мамутов тиги Кыргызстандын бардыгы, Мекеним Кыргызстан, биримдик бардыгы эле отурушат да. Биз 5-октябрда эл көтөрүлүп чыкканда ушулар жоголсун, ушулар көрүнбөсүн десек, булар кайра келип биздин Кыргызстандын келечегине жазылатын конституцияны эмне болот? Экинчиден, мына Кенжебек мырза көптөн бери айтып келет, баягы биз аныктап республика партиясы деле биз же президент же парламент болобу деп бир 10 жылдан бери эле айтып келет мындай айткан. Бирок председатель кабинета министров деген бул рукоаппарат деп атат. Рукоаппарат деген болсо эми Садыр Жапаров бюджет жанагындай персональный ответственность дейт. Персональный ответственностька кандай санкция колдонулат? Эгер бюджет аткарылбаса, вотун недоверия парламенттен кетип атса, рукоаппарат менен кабинет министровду Садыр Жапаров иштен бошотот деп атат. Садыр Жапаровдун өзү кандай жеке мындай жоопкерчилиги болот? Анткени эгер бул өкмөттүн башында турса, өкмөттүн баягы инфляция көтөрүлүп кетип, экономикада абдан бир кризис болсо, Садыр Жапаров өзү жооп берет да, жооп берет деп атпайбы?
Ошондой болобу Бекбасым?
Ошондой болот, өзү жооп берет.
Жок, кандай жооп берет? Санкция кандай болот?
Жеке өзүнүн башы менен жооп берет. Эми бул суроого чындыгында мындай, мына парламенттин ыйгарым укугу азайып калды деп атат да. Мисалы үчүн парламент могу биздин долбоор боюнча президентке импичмент же болбосо баягы кызматтан кетирүүгө акысы бар. Мына ал эми президенттин парламентти таратып жиберүүгө же болбосо баягы досрочный мөөнөтүнөн мурда өткөзүүгө, бул азыркы иштеп аткан баш мыйзамда бар, ушундай кылганга акысы жок.
Ушул тууралуу Кенжебек мырзанын өзүнөн да сурасак, анткени сиз ушу конституциянын жаңы долбооруна өзгөчө пикир менен кол койгонуңузду уктук. Анын ичинде бул өзгөчө пикир сот жана парламенттин ыйгарым укуктарына байланыштуу депчи. Түшүндүрүп кетсеңиз да, парламентте жетиштүү деңгээлде ыйгарым укук барбы? Ушу тең салмактоочу, керек учурда президентти ооздуктоочу?
Да, мен эми конституциялык кеңеш менен башынан аягына чейин бир нече мен берген концептуалдуу маанилүү сунуштар өткөн жок. Ошол себептен бул кеңешменин жумушу аяктагандан кийин бул долбоорго мен өзгөчө пикир менен кол койдум. Ал бир 10 жакын пункттар. Ошонун ичинде эң маанилүүлөрүн айтайын. Бул тиги ден саламаттуулук. Биз мурун президентти кайсыл бийлик бутагына алып барарды билбей жүрсөк, азыркысында так аныкталды 3 бийлик бутагы. Президент бул аткаруу бийлигинде, бирок тең салмактуулук. Ошол аткаруу бийлигинин жетекчиси болгон президент азыркы долбоор боюнча борбордук шайлоо комиссиянын формированиясына катышат 1/3.
Ал жарымын
жарымын эсептөө палатасынын 1/3 катышат. Анан кийин башкы прокурордо дагы эле сунуштайт. Анан кийин сот бийлигине төрагаларына чейин дайындайт. Мына ушул жерден мен өзүмүн сунуштарымды берип аттым, что раз бүгүнкү күндө президент ал арбитр, аткаруу бийлигинин жетекчиси эмес. Эртеңки күндө президент аткаруу бийлигинин жетекчи, өзү жоопкерчилигин алып аткандан кийин ким текшерет бюджеттин расходный часть боюнча? Эсептөө палатасы. Демек президент эсептөө палатасынын формированиясына, анын төрагасына вообще биз бербешибиз керек да. Анткени ал текшерет да аткаруу бийлигин. Экинчи, аткаруу бийлигин ошол эле тергөөгө чейин укук коргоо органдарын ким көзөмөлдөйт мыйзамдын такытка алышын? Башкы прокурор. Башкы прокурорду президент өзү сунуштап атса, анда ал өзүнүн мындайча айтканда жетекчисин кантип көзөмөлдөйт? Ошондуктан башкы прокурорду да сунуштоону, формированияны биз парламентте калсын дедим мен. Сунушумду. Андан тышкары тиги БШКны и албетте эң аягында сот бийлигин. Сот бийлигин көз карандысыз ушул конституциянын долбоорунда биз аныктап кетейик. Президентти аралаштырбайык дедим. Эмне үчүн дегенде буга чейин сотту, сот көз карандысын парламент басып алган эмес. Көбүнесе Акаевтан бери президент администрациясы жетектеп келген, кийлигишип келген. Ошондуктан эгер биз сот тандоо кеңешинен кийин мамлекеттин башчысы катары да берсек указга, без права отказа депчи, ал кайра кандидатураны артка теппей турган кылып туруп, только баягы указ менен бекитип бере тургандай кылайык депчи. А бүгүнкү күндө төрага да президентке өтүп кетип атат да. Мен буга каршымын. Анткени төраганы бүгүн соттор өзү шайлайт. Даже айыл кеңешинин төрагасын өзүлөрү шайлашат. Анан жогорку соттун мисалы 30 судьясы өзүнүн төрагасын шайлай албайбы? Биз беришибиз керек
ишке. Сиз айткан жагдайлар эске алынган жок деп жатпайсызбы? Анда эске алынбаса канчалык ушу тең салмактуулук сакталган деп айтсак болот?
Жок, мындай да, бул менин пикирим. Мен конституциялык кеңеш менен бир мүчөсү катары мен ушул сунуштарды тиги биздин төрагабыз болгон ошол убакта Бекболсун Шембекчи билет. Бирок ал жерде канча бир 80-90 жакын мүчөлөрү бар, баягы добушка салынып атты да. Ошондуктан мен ал жерде тамашалап күлүп аттым. Парламентте оппозиция болуп жүрдүм эле, эми кеңешке келип дагы оппозиция болуп калдым депчи. Бул сунуштар өткөн жок, анткени көпчүлүк менен жок, биз президенттик бийликке келгенден кийин президент жоопкерчиликти алыш керек соттор үчүн да деп туруп, же болбосо БШК үчүн, же болбосо счетная палатанын төрагасын дайындаш керек деп көпчүлүк ошол боюнча кетти. Бирок мен болбостон өзгөчө пикир менен. Биз чынында тең салмактуу кылабыз десек, азыртан мен мына жеке ойлойм да, Чаткал районунун сотунун төрагасын, же болбосо Ак Талаа районунун сотунун төрагасын дайындаш бүгүнкү президентке, жаңы шайланган президентке эмне кереги бар деп ойлойм да. Вообще кереги жок да, ал тааныбаган бир судьяны ошол жерден киришип мындай билбеген адамга жоопкерчилик алат. Төраганы назначение кылгандан кийин указ менен президент жоопкерчилик алат. Ошондуктан сот бийлигин өз алдынча алганга биз максималдуу аракет кылсак болмок деген мен ойдо дагы да турам да.
Ошондо сот бийлиги өз алдынча болбой калдыбы, Бекболсун мырза?
Сот бийлиги өз алдынча болуш үчүн, толук өз алдынча болуш үчүн сотторду шайлаш керек. Бизде андай болгон жок. Чындыгында мына ачык айткандачы, биздин ата бабаларда сотту шайлап келишкенде биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар, өзүбүздүн бийликтин бутактарын түшкөнгө опытыбыз, тажрыйбабыз бар. Ошон үчүн ушундай болуш керек эле. Бирок ушундай болуп алгандан кийин эми мен так айтайын, мына биздин азыркы долбоор боюнча жогорку соттун, конституциялык соттун судьяларын бизде
сунуштайт.
Президент жок, президент жөн эле сунуштабайт. Биз жаңы ушундай ачып атабыз, баягы сот адилеттүүлүгү боюнча кеңеш депчи. Ошо сот адилеттүүлүгү боюнча кеңештин сунушу менен, ошолордун рекомендациясы менен анан жогорку кеңешке берет. А акыркы чечимди жогорку кеңеш алат. Шайлайбы ошолорду, шайлабайбы? Мисалы үчүн Эшматовду, Ташматов дегендейчи, бул жогорку кеңештен калганда мурун деле ушундай болчу, азыр деле ушундай. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, мына карап көрсөңөр, азыркы биздин долбоор боюнча райондук кеңештин, райондук сотторду, шаардык соттордун башчыларын жогорку соттун председатели дайындайт.
Бүгүн өзгөрдү.
жок азыркы биздин эмебиз боюнчачы
бүгүн өздөрү шайлады бүгүнкү
концерт сөзүңүздү оозуңузда болтурсун азыр угармандардын эсине салып кетели бизде радиодогу убактыбыз бүтүп атат биздин талкууга конституциялык кеңешмен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев жана жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана жарандык активисти Нурсултан Акылбек катышууда угармандар ютубтан жана фейсбуктан биздин талкууну улантса болот Бекболсун мырза улантсаңыз
азыркы ушу долбоор боюнча ушу жогорку соттун төрагасы өзү дайындайт андан башка дагы биз жанагы сот адилеттиги боюнча кеңеш деп атпайбызбы ушу сот адилеттиги боюнча кеңештин анткени бүт тандоо ошондон кийин чыгып атат да ошонун 3/2 судьялар өзүлөрү дайындайт 1/3 президент жогорку кеңеш элдик курултай анан баягы юридический сообщество деп коет ошолордон өкүлдөрү келет да ошон үчүн бул жагы да бар анан үчүнчүсү бир айта турган нерсе азыркы каржылоо маселесин финансысын булар өзүлөрү чечет республикалык бюджеттен алат да бирок ошолордун бүт баардыгы өзүлөрү чечип берет ошон үчүн кайсы бир деңгээлде булар көз карандысыз болгонго мүмкүнчүлүгү бар
жерден бир кошумча айтайын ушу сот тандоо кеңешинин жаңы форматында 3/2 соттор көрүп атпайбызбы даже сот бийлиги дейикчи судьялар неме өкүлдөрү мындайды күткөн эмес да алар минимум жарымдан ылдый болбосун деген да сот өкүлдөрү а биздин немеде 3/2 берди бул өтө идеалдуу бирок бир эле нерсе мен жанагы кошумча неме өзгөчө пикир берип атканым ошол сот тандоо кеңешинен чыгып келгенден кийин жогорку сот менен конституциялык сот президентке кирбей эле түз эле шайлоого парламентке кирсин деп атам анткени администрациядан минуя өтпөсөк баягы ошол неме болуп калып атпайбы тандоо болуп калып атыр вторичный тандоо болбой ошон түз эле шайлоого келсин жок указ менен парламентке келсин десек анда без права отказа кайра артка теппей турган кылсын депчи анткени артка тепкенге укук бергенде эле анда президенттин тандоосу эң окончательный болуп калат да эң маанилүү болуп калат да сот тандоо кеңешиники мындай ылдыйраак болуп калып атыр мына ушул өзгөчөлүктү көз карандысыкты берсек деген да а бирок төрагаларын мен ойлойм жогорку соттун конституциялык соттун төрагасын биз өздөрүнө бериш керек да
Нурсултандын пикирин угуп алсак сиз жана тең салмактуулук боюнча суроомо толук жооп бере албай калдыңыз негизи конституция менен таанышып чыкпадыңызбы мына референдумда президент башкарууга өтөт деген чечим кабыл алынды 10 январда ушул долбоор кабылдана турган болсо тең салмактуулукка байланыштуу кандай суроолор чыгышы мүмкүн же тең салмактуулук толук эле сакталды деп айтсак болобу сиздин пикирде
биринчиден тең салмактуулук бул конституция камсыз кылып бербейт анткени президенттин колунда эбегейсиз бийлик алып атат бизде азыркы конституция боюнча деле президенттин ыйгарым укуктары чектелгени менен бирок парламентти акыркы 7-8 жылда ойногондо ойнотуп эле келе атат азыркыда андан биш бетер укук берип күч структуралары прокурор баардыгы биригип президенттин колунда атпайбы президент парламентти ойногондой ойнотуп кетирсе кетире турган кол эле мындай бир неме келип атабыз да экинчиден америкалык система деп атабызбы америкалык системада мондай бул африкада дагы жок руководитель аппарата президента бул президенттин аппаратынын жетекчиси бул председатель кабинета министров дейт бул каякта болгон мындай руководитель аппарата президента деген бул жеке президенттин ишмердүүлүгүн камсыздайт деген бул аппаратты силер чыгарып алып туруп анан кийин президенттин жанагы жаман мындай жетишпегендик иштерин провалдарына жоопту кылып эле ыргытып туруп кайра башка адамды коебуз деп атасыңар да ошон үчүн айтып атам бул конституция мен талкуулагандын деле кереги жок анткени бул жерде акаевдин деле бакиевдин деле 93 жылкы конституцияда баланс болгон азыркы конституцияда эч кандай баланс жок
Бекболсун мырза сиз азыр пикириңизди билдиремин деп жаттыңыз эле
эми бул жерде мындай да биздин 51-ші президенттик башкарууга өтөлү деди ошого ылайыктуу биз баш мыйзам жаздык анан эми бул жерде баягы айтып бергенде көп сөз болот биз мисалы үчүн руководитель аппарата ошол эле убакта кабиндин председатели болсун деп атпайбызбы э бул деген мына Нурсултан азыр айтып кетти администрация же болбосо аппарат президент эмне үчүн түзүлөт депчи бул президенттин деятелдигин ишмердүүлүгүн камсыз кылыш үчүн ал эми президенттин ишмердүүлүгү эмнеде турат президенттин ишмердүүлүгү бул мамлекетти башкарууда аткаруу бийлигин башкарууда ошондо турат ошон үчүн ушул жагынан биз кеңири карасак да президентти камсыз кылуу ишмердүүлүгүн камсыз кылуу деген ал баягы президенттин астына эле чай коюп турган кеп эмес ошон үчүн ал ошону толук камсыз кылыш керек экинчиден дагы бир айта турган маселе ушу айтпасак болбойт мисалы үчүн мына Кенжебек Сатымкулович ушул маселени кайра көтөрүп атат мына бүгүн дагы бул кишинин оюн мен билем сыйлайм мына бизде президент деген биз мурун мындай жок болчу 10-жылдагы биз могу азыркы долбоорду караганда 10-жылкы кабыл алынган баш мыйзам менен салыштырып карасак, ошонун жетишпеген жактарын карасак да, анан аны апапка эле кылып коюп бардык дегенче, ошол жерде мисалы үчүн мамлекеттик бийликтин ички тышкы саясатын ким аныктайт деген суроого биз жооп тапкан эмеспиз.
Андан азыр
жок, өзүнчө мыйзам эмес, ал 12-жылга алынган мыйзам силер туура түшүнгүлө. Мамлекеттик бийликтин ички тышкы саясатын кайсы мамлекеттик орган аныктайт деген суроого биз жооп алган эмеспиз. Мына ушул жерде жана президент аныктайт бүт баардыгын. Ошон үчүн
өзүнчө мыйзам кабыл алынбады эле мен түшүнгөндөм.
Ал тышкы иштер боюнча анан ошо менен баягы аныктайт дагы, ошо менен жана послание деп коет, жылына бир жолу элге, парламентке, ушу менен эле баардык баягы коомчулукка кайрылат. Ошол жерде бизге бөлүгүнүн багыттарын берет. Ошон үчүн бул жерде президенттин эмеси функциясы өтө чоң болуп атат, кеңири болуп атат, же болбосо жалпы коопсуздукка ошо киши жооп берип атат.
Рахмат сиздерге. Бүгүнкү талкуу деле дагы деле болсо ушундай конституциянын тегерегинде бир топ талкуулар бар экенин, пикирлер бар экенин көрсөттү окшойт. Сиздерге чоң рахмат. Биз көрөрмандардын эсимине сала кетсек, бүгүнкү талкуубузга конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрбашев жана бул кеңеш менен дагы бир мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана жарандык активист Нурсултан Акылбек катышты.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер сиздер кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Карабалта шаарынан Уран Уморов кайрылган. Ал Карабалта спирт заводунда иштеген мезгилдеги 3 жылдык маянасын ала албай жатканын айтат. Баш аягы 9 киши соттон жеңип алганына карабай, ишкана карыз акчасын төлөп берүүдөн баш тартып жатканын айткан Уран Уморов аргасыздан эл үнүнө чыкканын билдирди.
Заводду 2017-жылдан бери айлык ала албай жүрөбүз да биз, мэрде бир 10 кишиге жакын киши. 2019-жылдын аягында ошо аргасыздан кетүүгө туура келди да. 2015-жылы токтоп калып, анан 2017-жылга чейин ошо калган автотак спирттерди сатып бизге айлык төлөп атышкан. Анан кийин ошо инвесторлор келет, иштетебиз заводду, кетпегиле деп бизден суранып атышып, биз кетели дегенбиз, баягы токтоп калгандан кийин анан начисление кылып атышты, иштеп тургула айлык төлөнөт, анан кийин инвесторлор келди деп. Азыркы маалда ошол 9 кишинин сотко кайрылганбыз биз өткөн жылы. Райондук сотко кайрылып, ошо райондук сот чечим чыгарып берген, завод акчаңарды төлөп берилиши керек деп. Андан аркы ишти судебный исполнительдерге берип, ошо судебный исполнительдер мынакей уже 7-8 айдан бери ошо акчабызды ала албай жүрөбүз. Ошолор эч кандай иш жүрбөй жатат, почти дагы мына погашение болбой жатат да, булар вообще эле акчаны төлөбөйбүз деген эсептөө кылган отношение болчу. Омуров Уран.
Биз Карабалта спирт заводунун жетекчиси Талыбек Далбаевке кайрылганыбызда 9 адамга айлык акысы боюнча ишкана карыз экенин ырастап, мурдагы жумушчулар менен бир пикирге келүү кыйын болуп жатканын белгиледи.
Охранниктер сотко берген, зарплата төлөбөй атат деп. Соттун чечим чыгарып алган, завод турган, продукция чыккан эмес. Заработная плата продукциядан төлөнүш керек да, реализациядан эмес. Мына мен келгенден бери мына заводду ремонт кылдык, запускать эттик. Болгон 1-2 ай болду азыр эмесин сырьёнун чыгарып таап анан выпуск кылды да. Азыр мына 500 тонна спирт турат. Реализация кылып атабыз, акчаларын төлөп берип баштадык. Берип атабыз аны айлыктарды. Хотя менин периодум эмес болчу, завод туруп турганда начисление кылышкан да. Анан кийин берип баштадык. Бирок алар айтат, бүт зарплата сразу берди. Бай сразу бергенде мүмкүнчүлүк жок, жок азыр. Ал жерде газ деген бар, свет деген бар, ошону төлөп атабыз. Бунун ичинде алардан тышкары дагы 150 киши иштеп атат азыр. Ошолордун зарплатасын толугу менен бере албай атабыз, потому что продукция еще сатып алып эле жаңы чыкты. Анан счеттерди жаптырып эле эстеп алып көргөнчө карыз жазып эле чайдырат. Андан тышкары биз айтканбыз, давайте график түшөйлү, айына боюнча моунчаны төлөйлү десек, график түшпөйт да, жалаба гана кылышат да. Соттун чечим чыгарып алып баягы счеттер менен арест кылды, сотко түшүндүрүп атат, счеттер арест кылды. Биз кантип иштейбиз, кантип силерге зарплата төлөйбүз, акчаны кантип түшүрөбүз десек да болбойт ошо.
15 жыл Карабалта спирт заводунда иштеген, учурда 1 000 000 сомго жакын айлык акысын ала албай жүргөн дагы бир мурдагы жумушчу Самырбек Кулятов ишкананын сөзсүз төлөп беребиз деген сөзүн четке кагып, жакында катаал чараларга барууга аргасыз экенин ортого салды.
Сотко берип 7-майда 2020-жылы сотто уттук, төлөп берилсин деп
Айлыктын эмен баарын эсептеп чыгарып берди да. Бир айдан кийин күчүнө кирет табы. Күчүнө киргенден кийин алар айтты, эме макул, июль, сентябрдан баштап ай ай кылып төлөп берели деп. Как раз ошол моментте 2 ай спирт иштеди. Апрель, май бекен, май июнь бекен 2 ай иштеди. Ана макул төлөп беребиз деди. Переработка кылышыптыр 280 тонна спирт переработка кылышты 2 айдачы. Бизге ошосу болуп атат да 280 тоннанын акчасы жетерде иштеген зарплата берилбейт. Алар да алынбай атышат жана иштегендерчи көп болсо ошо бир жылда бир 20-30 миңден айлык алышыптыр. Ошол 280 тонна каяка кетти акчасы. Анан кийин мына ноябрдан баштап кайта иштеген. Анан бая эле биз барсак айтты, спирт бар, сатсак беребиз депчи, сатып атпайбыз спирт. Анан кийин биз байкабай баягы шотторун арестовать эттик да. Как раз бир шотунда 80 миң бар экен, бирөөндө 4 миң, бирөөндө 5 миң бар экен банктардачы. И КСБ банкта 651 миң бар экен. Как раз биз арестовать этип жетишип калдык да, анан болбосо ал деле берилбей калмак. Ошо арестовать этилгенден алар уже беришке унужды болду да. Ошону суд астанкиде бөлүп берди 9 кишиге. Согласиеге келбейбиз деди. Анан биз бардык. Биз алар айттык, макул. Миллион бергиле, надата 4-5 миллион да ала турган 9 кишиники. 4 миллион бирдеке экен. Анан биз айттык, миллион бергиле, шотуңар басып берели. Анан ар бир ай сайын миллион берип тургула. Ошо менен 4 айда кутуласың. Десек, силер шотту ачып бергиле, анан ачкандан кийин бир айдан кийин берели дейт. Анан айттык, силер бир айда операцияны мен кылып, спирттерди сатып, анан эң артында айтасыңар да, спирт жок деп. Десек, ошого согласиение келбей атат. Эми кадамдарга барыш үчүн баягы президентка тигилердин немесин угабыз, болбосо тиги суд аспазынчилер эмелерин имуществосун. Мисалы, гараж барбы, техникасы бар, ошону сатыкка коюш керек закон боюнча. Срок бүттү да.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов Азаттыкка Тоң районуна караштуу Көк Сай айылынан Чолпон Султанова байланышка чыккан. Ал айылга мындан 3 жыл мурда курулган Чакан жеке ишкананын гидроэлектр бекети айылдыктарга кедергисин тийгизип жатканын айтат. Көк сайлыктар ГЭС иштегенден бери электр энергиясынын күчү азайып, тирчилик техникалары жарактан чыгып жатканын белгилеп, айыл аймак башчысы буга карата чара көрбөй жатат деп нааразы болушуда.
ГЭСти курардан мурун негизи айыл өкмөт, айыл башчы болуп, бияка элге негизи чогулуш жасаш керек эле да. Анан эч кандай чогулушу жок эле ГЭС курулуптур. Анан кийин ал ГЭСтен деген негизи баягы электричествого бөлүп чыгарып атат деп айтылганы менен, бирок алар ага кошумча майнинг дагы иштетишет экен да, майнинг дагы. Ал деген жана бир интернеттин бир булагы окшойт. Ал деген бул айылга көп эле зыян тийгизет экен. Анан өткөндө дагы биз бул Тоң районунун ресми арыз менен кайрылганбыз. Арыз менен кайрылсак, ал жактан эме дедик. Ушундай айылда деген электричество аябай слабый болуп атат депчи. Анан көп жителдердин бытовой техникалары күйүп кетти. Ошо эме электричество аз болгондуктан деп. Өткөндө ошол жактан рестен кишилер келишкен, келип бул жактын эмесин текшерсе, ошо киловаттты. Аябай эле аз экен. Бул эмне себептен болуп атат десек, ошо ГЭСке байланыштуу деди да. Анан эми ошону деген айыл өкмөт негизи мурун баягы эл менен чогулуш жасап, элдин уруксаты менен эмесе мындай болбойт эле го деген бизде ушундай суроо туулуп атат да.
Биз Көк Сай айылы кармагына кирген Болот Мамбетов айыл аймагынын башчысы Илич Көкөровко кайрылганыбызда айылдыктардын электр энергиясына жеке ГЭСтин эч кандай таасири байкалбаганын айтып, Көк Сай айылынын тургундарынын тынчсыздануусуна негиз жок деп жооп берди.
Жөөлүү себептерин дагы канчалык деңгээлде чындык экенин же жалган экенин билбейм, бирок ошондой неме болгондон кийин жеринде электрикке барып чинеп жанакы постметр менен 248-247 чаңалуудан кийин деп көрсөтүлүшөт. Анан бул майнинг деген ал ГЭС жеке менчик болгондон кийин биз ага кириш албайбыз да. Жанакы при подключении эметкенде ошол жанакы восток электрден энергия алат экен, жанакы генераторун запускка алат экен, андан кийин анан өзү иштей баштайт да.
Сиз иликтебедиңизби бул боюнча?
Жок, билинбейт деле дейт. Мен бул боюнча жана РЭСтин начальнигине да чалсаңыздар болчу, ошол РЭСтин начальниги толук эмесин берет да маалымат.
Биз Көк Сай айылынын башчысы Кенжебек Байсейитовдун дагы пикирин сурап көрдүк. Ал айылда чыгыш электр ишканасынын кызматкерлери атайын текшерүү жүргүзүп, электрдин туруксуз болуп жатканына, Чакан ГЭС таасир берип жатканы аныкталганын билдирди.
Ал энергия майнингди иштеткенге көп энергия кетет экен да. Бизден электр энергия алып атат.
даже байгуну мен рестин начальнигине арыз жазгам айыл башчынын атынанчы. Анан жазып келип өлчөштүм бияктычы. Өлчөшкөндө өчүптүргүлө деди тиякты. Электрли өзүлөрү монтерлор айтты да тиякты өчүптүргүлө депчи. Айлык мөткө кайрылганбыз, аким жаңы эле алмашкан. Буюрса карап берет болуш керек, анан бияка да кайрылалы барчык жанага канчасындан бери эле ошол менен алышып келатабыз.
Кандай кадам карасыз эми сиз айыл башчы катары?
Бардык жерге кайрылабыз закон ченемдиги менен. Жалгыз жана
Орусиянын Екатеринбург шаарында иштеп жүргөн мекендешибиз Динара Асанова өз калемине таандык Акыйкат деген ырын окуп WhatsApp номерибизге жиберген.
Ойлонсом көнүм жанчылат, от тартып зээним кайышат. Оозанган тилдер кычса, уктулут экен акыйкат. Беш сала салып термелеп, билектим алып ченгелдеп, булугу чыкса уялбай, бестирда сүйлөйт бетме-бет. Хан Манасай көл тутунган, качырып душман куруткан, чачылса элди чогултуп, бирөө жок азыр умтулган. Арданбай калдык намыска, белчеден батсак карызга. Түбү бекен кыргызды түк билбейм азыр таанышка. Чын жырлап тикен таңгагы, чытырман токой аржагы, чыркырап турса кайран эл, чындыкты угары жандарбы. Чыркырап турса кайран эл, чындыкты угары жандарбы. Динара Асанова Екатеринбург шаарынан.
Ушуну менен элүү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.